Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 19. mart, dobar dan poštovani slušalci. Na početku, kao i obično, najvažniji naslovi. Čelnici Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene razgovarali o nastupu na lokalnim izborima. Premijer Đukanović prepoznao ambiciju Ratka Kneževića, Iva Pukanića i mnogih drugih da na njegovu glavu stave metu koju su nacrtali i na glavu pokojnog Zorana Đinđića. Grčko-izraelski konzorcijum za 200 miliona eura snizio cijenu gradnje autoputa Bar Bolja. Naredne sedmice nova runda pregovora. Ujedinjene nacije, Evropska unija, Rusija i Sjedinjene države pozvali Izrael da zamrzne gradnju jevrejskih naselja u istočnom Jerusalimu. U emisiji između ostalog poslušajte, u trenutku kada opozicija pokušava da se ujedini pred nastupajuće lokalne izbore iz vlasti, sve češće dovode u pitanje njihov iskren odnos prema crnogorskoj državi i pokušavaju da SNP iščupaju iz tog saveza. Politički analitičar Svetozar Jovićević.
Sigurno da SNP nije baš naročito zdušno orijentisana ili opredijeljena da ide u taj savez, ona to više koliko se meni čini iz nužde, nego iz svoga tvrdog uvjerenja da je to dobar put. I naravno da će tu određenu pukotinu DPS nastojati vješto da iskoristi.
Vlasnici privatnog smještaja i mali hotelijeri ove godine očekuju turiste iz regiona. Pokušat će da ih privuku znatno nižim cijenama od konkurenata iz Hrvatske.
Imamo apartmane 3+1 ležaj sa kuhinjom i bez kuhinje. U predsezoni i podsezoni ti apartmani će koštati 24 eura. U toku glavne sezone 30 eura.
Naše cijene će se krećati u nekom periodu predsezone od 18 do 21 eura. A u najvisočija cijena tokom predsezone, to znači ta puna jule, puna augusta mjeseca, bit će 35 eura.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora će imati konačan stav u eventualnom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom nakon što se u vladinoj proceduri zaokruži set novih financijskih zakona, saopštio je ministar financija Igor Lukšić. Lukšić očekuje da će nove zakone vlada usvojiti do kraja mjeseca. Na pitanje kada će konačno Crna Gora odlučiti kojim putem će krenuti u zaduživanje, Lukšić je odgovorio da nema krajnjeg termina. Grčko-izraelski konzorcijum Aktor HCH pristao je da snizi cijenu gradnje prve dionice autoputa Bar Boljare za sa 1.240 milijuna na 1.550 miliona. Prema nezvaničnim informacijama iz vlade koje je objavio dan, vlada je spremna da popusti i prihvati ponudu od najviše 950 miliona eura, tako da će zainteresovane strane naredne sedmice, kada će se ponovo sastati, kada će biti održano još nekoliko rundi pregovora, tada će i pokušati da nađu kompromisno rješenje. Premijer Milo Đukanović rekao je da je prepoznao ambiciju i Ratka Kneževića, Iva Pukanića i mnogih drugih da na njegovu glavu stave metu koju su nacrtali i na glavi pokojnog Zorana Đinđića. Kako prenosi Dnevnik HR, Đukanović je u intervju Hrvatskoj televiziji Nova na pitanje novinarke je li ubistvo Pukanića uznemirilo javnost u Crnoj Gori kao što je u Hrvatskoj, rekao kako je u prvom trenutku naravno izazvalo veliki šok. Govoreći i o duvanskoj mafiji, Đukanović je kazao kako zaista ne može znati postoji li ona ili ne. Rekao bih izvjesno da Crna Gora nije njezino sjedište niti neki njezin ozbiljan kraj, tvrdi Đukanović. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Nedžada Hodžića koji se tereti za ratni zločin protiv civila i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. U optužnici se između ostalog navodi da je Hodžić kao specijalac armije Bosne i Hercegovine zvane Zulfikar 16. aprila 1993. godine rukovodio jednim pravcem napada na civilno stanovništvo hrvatske narodnosti iz sela Trusina u opštini Konjic.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bliskoistočni mirovni kvartet pozvao je Izrael da zamrzne gradnju jevrejskih naselja u istočnom Jerusalimu. Ujedinjene nacije, Evropska unija, Rusija i Sjedinjene države poziv su uputili sa sastanka u Moskvi. A u međuvremenu izraelske borbene letjelice gađale su najmanje 6 meta u pojasu Gaze, da nakon što je u raketnom napadu u Izraelu poginuo radnik iz Tajlanda. U jednom od 3 napada na tunele kroz koje se švercuje roba duž granice sa Egiptom, ranjena su 2 civila. Vlada Holandije odbacila je optužbe penzionisanog američkog generala Johna Sheehana da holandski vojnici nisu spriječili genocid u Srebrnici zbog toga što su bili homoseksualci. Portparol holandske vlade te izjave nazvao je totalnom glupošću. Iranski opozicioni lider Mir Hossein Mousavi pozvao je na antivladine proteste u novoj persijskoj godini koja počinje u noći sa subote na nedjelju. Na Mousavijevoj web stranici piše nova godina je godina istrajnosti i otpora. U ovom bloku još jedna vijest. Grčka policija saopštila je da je eksplodirala bomba u Atini u zgradi u kojoj su smještene kancelarije ekstremne desničarske partije Zlatna zora. Prema prvim informacijama nije bilo povrijeđenih ni veće materijalne štete.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, ovo je Talas Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Čelnici Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene razgovarali su danas o nastupu na lokalnim izborima. Sastanku su prisustvovala šira rukovodstva tih partija. O čemu su još razgovarali, pitamo kolegu Srđana Jankovića. Srđane, sastanak je završen nekoliko trenutaka prije početka naše emisije. Šta nam možeš reći o sadržaju pregovora?
Tako je, čelnici, kao što si rekao, Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene razgovarali su skoro 3 sata o nastupu na predstojećim lokalnim izborima. Sastanak je počeo jutros u 10 časova u sjedištu SMP-a, a nakon sastanka koji je završen oko 13 časova, lideri Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene nisu željeli da daju izjave, već su to prepustili Srđanu Miliću, predsjedniku Socijalističke narodne partije. Osim predsjednika stranaka, sastanku su prisustvovali i potpredsjednici partija. Naravno, razgovaralo se o izbornim uslovima, zajedničkim inicijativama u Skupštini Crne Gore, kao i međunarodnim aktivnostima. Kako je saopštio Srđan Milić, opozicione partije će uputiti interpelaciju Skupštini o radu lokalne uprave, a u ponedjeljak će Srđan Milić saopštiti predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću na sastanku predlog opozicije o datumu održavanja lokalnih izbora. Milić je rekao da to nije 23. maj, kako predlaže vlast, ali nije želio da precizira koji je to datum. Također, Milić je najavio da će se sastati i sa ostalim opozicionim vanparlamentarnim strankama kako bi se još jednom provjerilo i potvrdilo da li su i dalje voljne da učestvuju u zajedničkom frontu na lokalnim izborima. I odgovarajući na naše pitanje da li je definitivno dogovorena koalicija u svim gradovima stranaka opozicije, Milić je rekao da će sve biti konačno nakon raspisivanja izbora kada predsjednici opštinskih odbora potpišu ugovor o koaliciji. Tako da predlažem da direktno čujemo dio izjave Srđana Milića.
Vjerovatno u ponedjeljak biti održan sastanak predsjednika Filipa Vujanovića i mene u vezi sa zakazivanjem lokalnih izbora. Predložili smo iz SMP-a da na tom sastanku zaista izađemo sa jednim zajedničkim predlogom oko datuma održavanja izbora i moram sa zadovoljstvom da konstatujem da je taj predlog prihvaćen. Mi ćemo taj datum koji smo predložili, o njemu ćemo se konsultovati sa kolegama koje će doći u ponedjeljak na sastanak vanparlamentarnih opozicionih stranaka i vjerovatno ćemo imati priliku da čujemo da li će gospodin Vujanović prihvatiti predlog parlamentarnih opozicionih stranaka i van parlamentarnih ili će prihvatiti predlog Demokratske partije socijalista, što samo po sebi znači da ovaj datum koji mi predlažemo sigurno nije 23. S obzirom da se otvorila na ovakav način priča o lokalnim izborima, gospoda iz Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene, svjesni činjenice da sam ih upoznao da je za ponedjeljak u 11 sati zakazan sastanak svih onih koje smo pozivali i za prošli sastanak, smatrali su za potpuno realnim da se ne dolazi u ponedjeljak, već da se danas počnemo razgovore oko lokalnih izbora. Ti razgovori su bili otvoreni, mislim da su bili iskreni, jasno su upoznati predstavnici svih partija sa početnim pozicijama i jednostavno smatramo da ono što je najvažnije za predstavnike ove 3 parlamentarne partije, postoji spremnost svih 3 parlamentarnih partija da se izađe u svih 14 opština zajedno. definitivan i konačan nastup opozicionih partija bit će verifikovan na način da predsjednici opštinskih odbora tih partija potpišu koalicijne sporazume. Onog trenutka kad potpišu koalicijne sporazume, to će biti definitivan način nastupa.
Čuli smo lidera SNP-a Srđana Milića, a ako je kolega Srđan Janković i dalje na vezi, pitanje da li je na sastanku saopšteno još nešto eventualno što bi interesovalo domaću javnost.
Pa to su otprilike glavni akcenti današnjeg sastanka. Samo da kažem da je lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević oko 12 sati napustio sastanak i umeđu vremenu se sastao sa Leopoldom Maurerom, a o tome ćemo izvijestiti u narednim informativnim emisijama.
Srđane, hvala za uključenje u emisiji. A u trenutku kada opozicija čini prve korake u učvršćivanju međusobnog saveza pred nastupajuće lokalne izbore, sve su češće izjave predstavnika vlasti koje dovode u pitanje njihov iskren odnos prema crnogorskoj državi, kao i one u kojima se SNP pokušava iščupati iz tog saveza. Šta je ono što bi morao biti zajednički imenitelj raznorodne opozicije kako bi imala šansi na predstojećim izborima i da li je dovoljno to što se deklarativno odredilo da će poštovati crnogorsku državu? To je prvo pitanje na koje u razgovoru sa Dimitrijem Jovićevićem odgovara politički analitičar profesor Svetozar Jovićević.
Dobro je konačno što su neke važne stranke u opoziciji shvatile da tim svojim negiranjem države, na ovaj ili na onaj način, direktno ili indirektno, onemogućavaju same sebe da se stvarno izbore za promjenu vlasti u Crnoj Gori. Ali to nije dovoljno dati u nekoj vrsti deklaracije ili nekoj vrsti izjave. Mora se to i činjenjem od običnih stvari, od poštovanja simbola, recimo pa do nekakvih krupnih stvari. Jednostavno, treba će vremena da se poništi mnogo toga što su one svojim ponašanjem i izjavama u proteklom periodu činili u vezi sa državnim pitanjem. Mislim da tom konglomeratu opozicionom nedostaje jedan vrlo bitan element koji može čak biti vrlo presudan. U tom konglomeratu nema partije dovoljno jake, jasne i nespore suverenističke orijentacije da bi se napravila protivteža onome što su oni ranije zastupali.
Istovremeno čini se da predstavnici vlasti dovođenjem u pitanje autentičnost njihovog odnosa prema državi to koriste u pokušaju da njihovo povezivanje dovedu u pitanje. Sa druge strane imamo izjave također predstavnika vlasti kojima na direktan ili indirektan način pokušavaju da iščupaju SNP iz tog saveza. Kako vi na to gledate?
Pa naravno da će vlast iskoristiti već svoje dobro probane metode da diskredituje pojedine ličnosti ili pojedine partije, pogotovo ako im te ličnosti ili te partije daju određenog osnovata. Sigurno da SNP nije baš naročito zdušno orijentisana ili opredijeljena da ide u taj savez, ona to više koliko se meni čini iz nužde, nego iz svoga tvrdog uvjerenja da je to dobar put. I naravno da će tu određenu pukotinu DPS nastojati vješto da iskoristi. Iskoristit će ona to potenciranjem tog državnog pitanja da ponovo svoju već mnogo puta korišćenu i zloupotrijebljenu tezu da je ona jedini garant očuvanja države i državnosti, ono će koristiti i dalje. I to smo svjedoci ovih dana. Pogotovo će se tu potencirati i pretenzije Srbije, o kojima ja naravno nemam neke naravne zablude, ali će se to zloupotrebljavati u velikoj mjeri. Pitanje je sada koliko će to kod običnog čovjeka koji je prije svega zabrinut za svoju egzistenciju, čak više nego za sopstvenu državu, koliko će taj element vladati.
I za sam kraj, profesore, koliko je teza koja se dva mjeseca pred lokalne izbore sve češće može čuti, kako je vlast loša, ali i opozicija još gora, opravdana ili zapravo mnogima služi kao alibi za status quo, za održavanje postojećeg stanja?
DPS je na toj tezi, ona je u velikoj dobijala izbore uz sve drugo, naravno. Sad je ključno pitanje koliko taj stepen deformisanosti društva, kriminalizacije društva, poznata, već više nego jasno prepoznatljiva katastrofalna privatizacija koja je dovela do ekonomskog kolapsa, do svaki dan i sve će više, bojim se, do socijalnih nemira. Koliko će ona kod običnog čovjeka zabrinutog za državu, ali zabrinutog prije svega za sopstvenu egzistenciju i egzistenciju svoje porodice, koliko će kod tih ljudi se prelomiti ta svijest da se kaže pa dobro, ova država je mnogo više ugrožena time što ova vlast čini, nego time što će sutra doći nekakva opozicija koja se može prigovoriti mnogo što. To je bitno pitanje. Meni se čini u ovom trenutku, barem kod mislećih ljudi, da je to uveliko sazrelo mišljenje. Dobro je da promijenimo vlast, dobro je za tu samu državu.
Bio je to politički analitičar Svetozar Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najava regionalne kampanje kojom će Crna Gora turistima regiona ponuditi 10-dnevni boravak u privatnom smještaju za svega 99 eura izazvala je određene reakcije, ali je prije svega pokazala da se između Crne Gore i Hrvatske zaoštrava bitka za turiste iz susjedstva. O tome više Esad Krcić.
Turisti iz zemalja regiona će prema najavama moći da u Crnoj Gori 10 dana ljetuju za svega 99 eura, što će uključivati i cijenu prevoza. Ministarstvo turizma, Nacionalna turistička organizacija i Crnogorsko turističko udruženje kreću u veliku regionalnu kampanju čiji je cilj promocija mogućnosti jeftinog ljetovanja u Crnoj Gori. Predrag Jelušić iz udruženja hotelijera kaže da između ostalog ova najava govori o zaoštravanju utakmice između Crne Gore i Hrvatske, iz koje su se već čule reakcije da je najava iz Crne Gore samo marketinški trik. Jelušić napominje da će bez obzira na trajanje krize borba za goste iz regiona narednih godina biti sve žešća.
To je u suštini rezultat jedne agresivne borbe za svakoga gosta ove godine, što će biti evidentno na svim tržištima. No ovdje financijski ograničen, limitiran po potencijal ovoga stanovništva koji živi na prostoru bivše Jugoslavije, ali ipak je to masa nekih 20 miliona stanovnika. I u ovom trenutku krize, kada čak i velike turističke destinacije kao što su Švedska i Španija daju dosta diskonta u njihovim turističkim ponudama, i oni se bore također za tu neku veću masu, možda manje platežne klijentele, ali kako se u tom dijelu nalazi jedna masa gostiju koja gravitira, putuje, troši određeni novac, ne možda prevelik, ali svakako troši određeni novac koji u ovom trenutku svakako svima nama je koji se bavim poslom ovaj vridan.
U Crnoj Gori prema podacima Crnogorskog turističkog udruženja privatni smještaj čini 87% kapaciteta. To uključuje 300.000 kreveta, od kojih je oko 15% u luksuznim sobama i apartmanima, što govori da privatni kapaciteti raspolažu sa više kvalitetnog smještaja od hotela. Najava 10-dnevnog ljetovanja u privatnom smještaju, koje će sa prevozom koštati 99 eura, je dobar način da se smještaju u domaćem privatnom sektoru ponudi zemljama regiona, kaže Jelušić.
Mislim da je to dobro što se ušlo u jednu dosta, mogu reći, zonu koja do sada nije možda tretirana prethodnih godina, ona način kako je treba da bude tretirana, i vjerujem da u toj dosta velikoj masi od 300.000 kreveta u Crnoj Gori koji postoji, sigurno se može 50 do 60.000 kreveta na kvalitetan način afirmisati, ponuditi tržištu, i što najbitnije da gosti koji budu boravili tim smještajnim kapacitetima budu zadovoljni sa nivom usluge koje ni pružuju, jer evidentno je da imate danas i kvalitetnih apartmana i kvalitetnih soba i svega onoga što podrazumijeva taj dio turističke ponude.
Predsjednik Crnogorskog udruženja restoratera Krsto Niklanović pozdravlja inicijativu kampanje kojom će se susjedstvu ponuditi mogućnost jeftinog ljetovanja u Crnoj Gori.
Mi restorateri Crne Gore će tu akciju da podrže. Čak i mi idemo sa time da i mi idemo 10% dolje sa cijenama prema onim gostima koji nam pokažu voucher da koriste taj paket od 99 eura.
Jeftinije ljetovanje će, po svemu sudeći, podrazumijevati i mogućnost jeftinije ishrane u restoranima, koje će, prema riječima Krsta Niklanovića, vlasnika jednog od najpoznatijih budvanskih restorana, biti neznatno skuplja od brze hrane na kioscima.
Meni je od 8 eura pa do 20, 50, 100 eura.
Šta se može dobiti za 8 eura?
Za 8 eura se može kompletan meni. I riblji i mesto. Predjelo, glavno jelo, salata i kolač. Plus toga da to dođe 10% samo gostima koji su legalno prijavljeni, to treba naglasiti. I ti evidentirani gosti koji pokažu voucher o smještaju dobit će 10% popusta na naše usluge koje prelaze 10 eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Privatan smještaj i mali hoteli bit će adut crnogorskog turizma u privlačenju gostiju iz regiona, koji još uvijek čine oko 50% posjetilaca crnogorskog primorja. Dumping cijene sa kojima su već neke mediteranske destinacije preplavile evropsko tržište uslovilo je i da domaća turistička ponuda bude cjenovno prilagođena godini krize. O tome Jasna Vukićević.
Privatni smještaj i mali hoteli bit će ove godine glavni adut crnogorske turističke ponude u privlačenju turista iz regiona, najavio je ministar turizma Predrag Nenezić.
Kada je u pitanju region, odakle i dalje dolazi 48% svih turista u Crnu Goru, ove godine kampanju gradnje imidža Crne Gore kao turističke destinacije zamijenimo takozvanom prodajnom kampanjom.
To znači, pojašnjavaju u ministarstvu, da će podržati promociju ove vrste turističke ponude u zemljama regiona.
Tu mislim na Srbiju, tu mislim na Bosnu i Hercegovinu, ali isto tako mislim na Makedoniju, na Kosovo i na Albaniju, da ćemo ove godine biti mnogo više uključeni upravo u stvaranje tih paketa ponude i na promocije onoga što se zove danas domaća radinost ili privatni smještaj i mali hoteli.
U izuzetno konkurentnoj cjenovnoj utakmici ove sezone kriza će neminovno oboriti cijene oni koji budu željeli turiste iz okruženja. Ministar Nenezić.
Ključni element je cijena, jer je konkurencija izuzetno oštra na emitivnim tržištima u regionu. To je rezultat dva faktora. Prvo, vizna liberalizacije i mnogo jednostavnijeg putovanja u mnoge druge mediteranske destinacije za tržišta, najvažnije naše tržište u regionu. I drugo, pitanje jako niskih, rekao bih, i dumping cijena koje su ponudile neke konkurentske destinacije. Tu mi moramo naći svoje mjesto i mi mislimo da Crna Gora može u tom dijelu ponuditi kvalitetne turističke aranžmane koji će parirati cijenama koje se nude onim turistima koje mi želimo privući u Crnu Goru.
Evo nekoliko primjera iz prakse. Jedan od novih malih hotela svoju prvu sezonu dočekuje s ponudom od 20 eura.
Imamo apartmane 3+1 ležaj sa kuhinjom i bez kuhinje. U predsezoni i podsezoni ti apartmani će koštati 24 eura, u toku glavne sezone 30 eura.
Među najpovoljnijim hotelskim ponudama i ove godine su Ulciljani i Tivčani.
Cene u Ulcinskoj rivijeri su na istom nivou kao prošlogodišnje.
Što se tiče HTP Primorja, znači mi nismo mijeli cijenu.
Prosječna cijena iznosi, znači najjeftinije u predsezoni i u postsezoni 20 eura u hotelu Belvi i najskuplje je 36 eura na Divojani. Znači to je raspon cijena predsezoni i špitsezoni.
Naše cijene će se krećati u nekom periodu predsezone od 18 do 21 eura, a u najvisočija cijena tokom predsezone, to je znači ta puna jule, puna augusta mjeseca, bit će 35 eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bila je to turistička priča sa juga, idemo na sjever. Država Crna Gora je nakon nedavnih poplava ostala bez nekoliko hektara zemljišta koji su promjenom toka rijeke Grnčar kraj Gusinja ostali u Albaniji. Vlasnici tih imanja uz granicu dobijaju pomoć od 80 do 100 eura, javlja Sejan Sadiković.
Kada imanje ljudi godinama nakon svake poplave prelaze iz Crne Gore u Albaniju i kada država ne učini ništa da se to spriječi, onda je najmanje što se može reći u tom odnosu društva prema ljudima koji žive uz granicu nebriga, kaže predsjednik mjesne zajednice Gusinje, dr. Rusmin Laličić. Kada se kao osveta za takve poplave dobije od 80 do 100 eura kao ove godine, onda se tome može jedino gorko nasmijati, kaže Laličić.
Citiram jednog svog sugrađana koji je na nadoknadu štete koja je ovih dana aktuelna i koja se dijeli, rekao da dijele svakome po ništa. To je otprilike neka nadoknada štete od 80 do 100 eura po tim nekim prijavama kojih ima jako mnogo i ono što je problematično je da se to ponavlja iz godine u godinu i od poplave do poplave. Ove godine smo imali 4 poplave, planinska rijeka Grnčar nosi ziratno zemljište i nosi ga u nepovrat. I onda naša teritorija nošenjem tog zemljišta i mijenjanjem toka rijeke Grnčar, naša teritorija se stalno smanjuje, tako da hektari prelaze u susjednu nam Albaniju.
Poplave su ove godine odnijele 4 hektara, ranije godine na desetine. Svakome je jasno da je rješenje jedino nasip, ali se ne čini ništa. Kažu poplavljeni rođaci iz Grnčara, Ruždija Jusuf i Rasim Balić. Njihov komšija Jusuf Duraković, kome je poplava, odnosno granica, ove godine u Albaniju ostavila jednu livadu.
Stotine hektara su ugrožene, čitava dolina dati od granice do Gusinja oko 7 km dužine.
Mi smo se borili sedaci dosta sa ovom rijekom već godinama, ali uzalud.
Ako ne učini vlada, opština naša je čitava ugrožena, čitavo selo.
Šuma ga uzela, u Albaniju je otišlo tamo i mi je stvarno bez ništa. A neka to što je otišlo, nego sad još ovo od će dolje da ni seli. To bi država treba da vodi računa o nama.
Doktor Rusmin Laličić, predsjednik mjesne zajednice Gusinje.
Postavljali smo to pitanje u više navrata, najviše je bilo tih inicijativa prema vladi Crne Gore, međutim, do sad sem inicijative Ministarstva poljoprivrede da naprave projekat, nemamo nikakvih drugih pomaka. Da vam kažem još to, tražili su financijsku pomoć od mjesne zajednice da im pomognemo u finansiranju projekta. A ako uporno gubite dio teritorije zemljišta i uporno neko skreće pažnju na to da se dešava da hektari našeg zemljišta prelaze u susjednu Albaniju zato što tuda teče prirodna granica, to sam vašim slušalcima dužan da kažem, prirodna granica i ona ide maticom rijeke, tokom rijeke, i kako se pomjera ta matica u našu stranu, zato što s albanske strane postoji dobra utvrda i brana, tako se gube hektari zemljišta i Crna Gora, mala Crna Gora, postaje sve manja što se tiče teritorije.
Iz Gusinja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi tema iz svijeta. Međunarodni kvartet za Bliski istok je na sastanku u Moskvi zatražio od Izraela da zamrzne sve aktivnosti u vezi sa naseljavanjem palestinskih teritorija i izrazio duboku zabrinutost zbog pogoršanja situacije u Gazi. Dragan Štavljanin.
Četvorka koju čine Ujedinjene nacije, Rusija, SAD i Evropska unija nastoji da oživi novi krug indirektnih mirovnih pregovora koji su blokirani pre nego što su i počeli. Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pročitao je zajedničko saopštenje. Kvartet traži od izraelske vlade da zamrzne sve aktivnosti naseljavanja, uključujući i prirodni rast, zatim da sruši sve isturene kontrolne punktove izgrađene nakon marta 2001. i da se uzdrži od rušenja ili proterivanja u istočnom Jerusalimu. On je istakao da nijedna strana ne bi trebalo da preduzima jednostrane poteze u istočnom Jerusalimu, o čijem statusu bi trebalo da se pregovara kao o delu trajnog mirovnog sporazuma.
The annexation of East Jerusalem is not recognized by the international community.
Međunarodna zajednica nije priznala aneksiju istočnog Jerusalima. Kvartet naglašava da je status Jerusalima deo trajnog rješenja i osuđuje odluku izraelske vlade da nastavi gradnju na seobina u istočnom Jerusalimu. Generalni sekretar UN-a pozvao izraelske i palestinske predstavnike da se vrate mirovnim pregovorima koji bi trebalo da rezultiraju sporazumom u naredne dvije godine. Palestinske vlasti su pozdravile poziv međunarodnog kvarteta Izraelu da zaustavi gradnju naselja, međutim glavni pregovarač Saeb Erekat zatražio od međunarodne zajednice da pretvori saopštenje u obavezne mehanizme na terenu tako da Izrael poštuje svoje obaveze. Današnje saopštenje kvarteta trebalo bi da ojača poziciju ove grupe koja je formirana pre 8 godina i često kritikovana da nije uradila skoro ništa u posticanju krhko bliskoistočnog mirovnog procesa. Ova neobičajena odlučnost četvorke se može tumačiti i tajmingom. Naime, današnji sastanak je zakazan pre mjesec dana. U međuvremenu američki potpredsjednik Joe Biden posjetio je bliskoistočni region i to u trenutku kada su izraelske vlasti obelodanile odluku da grade 1600 stanova u istočnom Jerusalimu, što je izazvalo nezadovoljstvo Washingtona kao tradicionalnog saveznika. Državna sekretarka Hillary Clinton je čak okvalifikovala potez izraelskih vlasti kao uvredu. Ona je jučer iz Moskve pozvala izraelskog premijera Netanjahua. Njegov portparol Nir Čefez je nakon toga izjavio da izraelske vlasti predlažu određene mere povjerenja, ali nije predočio detalje.
slobodnaevropa.org
13 sati 58 minuta, vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove. Čelnici Socijalističke narodne partije, Nove srpske demokratije i Pokrete za promjene razgovarali o nastupu na lokalnim izborima. Premijer Đukanović prepoznao ambiciju Ratka Kneževića, Iva Pukanića i mnogih drugih da, na kako je kazao, njegovu glavu stave metu koju su nacrtali i na glavi pokojnog Zorana Đinđića. Grčko-izraelski konzorcijum sa 200 miliona eura snizio cijenu gradnje autoputa Bar Boljare. Naredne sedmice nova runda pregovora. Ujedinjene nacije, Evropska unija, Rusija i Sjedinjene države pozvali Izrael da zamrzne gradnju jevrejskih naselja u istočnom Jerusalimu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Za Crnu Goru Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.